Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда кизуу менен һәм салкын тийип ауруучуларның саны 9000дан артты. 2010 елгы Татарстан бюджетында чыгымнар киримнәрдән 12 миллиард сумга күбрәк булачак. Берлин дивары җимерлүгә 20 ел. Истанбулда Ислам конференциясе оешмасының икътисади саммиты үтте. Қазанда кизуден һәм салкын тиеп ауруучуларның саны 9000дан артып китте. Эпидемия сызыгы күптән узылган. Татарстанда дуңгыз кизуын электрүчеләр дә 142-гә җиткән. 5 ноябрь белән чагыштырганда инде 2 тапкыр күбрәк кеше чирли. Даруханәләрдә кирәкле дарулар юк. Қазан халкы бинт алып битлек ясый башлаган. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Қазанның Баумын урамындағы 49-нчы йортқа орнашқан даруханадан күпләр кире бұрылып шығып китә, чөнки салқын тию һәм гриппқа қаршы торушы даруларның көпшелеге мында да юк. Арбидол, анаферон дигәннәрен күптән кырып себереп түктләр инде дип белдерә сатучы. Күрше тирәдәге даруханаларда да шундый ук хәл ди ул. Гомумән кайчан булачагы төгәл билгеле түгел икән, битлекләр дә күптән биткән. Даруханаларда нинди даруны кайдан табып булу турында әйтеп бирә торган кайнар ЛМТ телефоннарында утырушылар да гриппка каршы даруларның кайчан булачагын өздереп кенә әйтә алмады. Гриппка каршы вакцина да даруханәләрдә юк. Шулай да Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин вакцина җитәрлек хафаланырга урын юк дип белдерә. Татаринформ хәбәр итүенчә, эшлекле дүшәмбе җыелышында ул шулай дип әйткән. Теләүчеләргә укол ясатып була торган медицина үзәкләренең телефоннары да бирелә. Дөрес, аларда вакцина бар, бушка да ясыйлар. Ике шартны үтәү кирәк. Беренчесе үзең теркәлгән сырхауханәгә барасың, икенчесе табипка күренергә һәм авырмаска тиешсең. Казанның сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерүенчә, гриптан һәм салкын тиеп авыручы өлкәннәр эпидемия сызыгыннан 12%-ка арткан, ә 7-14 яшьлекләр арасында ул 92%-ка җиткән. Башкала мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин укучыларның көзге яллары 15-нче ноябрьгә кадәр озайтылды дип белдерә.
Бу беренче ятта зур чараларны мәктәпләрдә, балалар бакчаларында үткәрмичә торып, шушы бер атна эчендә шушы грипп эпидемиясе узып китер дип белдерәбез.
Дөрес, Казанда бүгенгә бер генә балалар бакчасы да ябылмаган. Төркемдә авыручылар саны 20%-ка җиткәндә үзләре үк төркемне яба алалар дип белдерә Хадиуллин. Грипп белән бергә Татарстанда дуңгыз кизүе дә куәтләнә бара. 5 ноябрь белән чагыштырганда H1N1 белән авыручылар саны 2 тапкыр артып 142 кешегә җиткән. Түбән Кама беренче урында тора. Анда 48 кешедә дуңгыз кизүе табылган. Кизү ипләп кенә районнарга таба да үрмәли. Баулы, Сарман, Балык бистәсендә 2 очрак теркәлсә, Арша, Аксубай, Буа, Ютазыда да чирләүчеләр бар. Имеш-мимешкә хирыс авыл кешесенең дуңгыз кизүенә үз бәясе. Сарманнан Казанга кунакка килгән Салават Зарипов мәчеттә дә хәзер бу хакта сөйлиләр дип белдерә.
Татар кешесенең, мөселман кешесенең бәйрәме, хаҗ вакыты була бит инде җыелышу, самый олы тантана. Шул вакытта кешене бер-берсенә белән очраштырмау максаты белән китереп тә чыгарылмадымы икән дип әйтәләр инде.
Казан дәүләт университетының да ишекләре ябык, укулар әлегә 16 ноябрьгә кадәр тукталган. Студентларга уку булмый, карантин дип аңлатканнар. Уку йортының сәхифәсенә эпидемиягә каршы профилактика өчен шулай эшләнде диелә. Биналарны дезинфекцияләр дигән хәбәр дә бар. Кайбер укытучылар һәм студентлар әйтүенчә, әлеге уку йортында дуңгыз кизүе белән авыручыларның саны 20-дән арткан.
Азатлык радиосы. Кадерле тыңлаучылар, Татарстандагы хәлләргә без бүгенге тапшыруыбыз ахырында әле әйләнеп кайтырбыз. Камал театрының Гаяз Исхакый әсәрләренә нигезләнеп иҗат ителгән бүгенге көн татар җәмгыятының тирән проблемаларын Шағылдырушы Қуыршақ театры спектаклі ұзған екшембіде бірінші мәртебе көрсетіліп, тамашашыны тирен ұйға салды. Қазірге тапшыруымызны дүния хәлләріне күзетулер білен дәвам итәбіз.
Озатлық радиосы.
Душанбе Берлинда көнчыгыш Европада коммунизмның ишлеуіне кетерген вакыйгаларга Берлин дуарының җимерлеуіне 20 ел тулуга багышланган тантана чаралары үтә. Анда дөньяның күп кенә элекке һәм хәзерге җитәкчеләре дә катнаша. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Али Гыйльми.
1961 елда төзелгән коммунистик көнчыгыш Европа тирәсендәге тимер пәрдәне гәүдәләндергән Берлин дивары 28 ел буена Берлинны гына түгел, бар кыйтганы икегә бүлеп тора. 1989 елда иреклек җилләре ниһаят бу диварны да какшата башлый. Польшада солидарность хәрәкәте күтәрелә. Көнчыгыш Германиядә меңләгән кеше урамга чыгып, сәяси иреклек таләп итә. Шушы басым нәтиҗәсендә ГДР рәсмиләре шигенергә мәҗбүр була. Ноябрьнең 9-нда алар Көнбатышка чыгу чикләүләрен көчтән чыгару турында игълан итә. Бу хәбәр таралуга диварның ике ягына да меңләгән кеше җыелып, диварның капкаларын ачырга таләп итә. Төн уртасында рәсмиләр ниһаят киртәне алганнан соң халык Көнбатыш Берлинга агыла башлый. Көнбатыш берлинлылар аларны тәм-тум эчемлекләр белән каршыла. Банклар хуш килдең акчаларын өләшә. Тагын бер елдан ике Германия берләшә. Ләкин бу берләшүнең никадәр сызлаулы булачагын ул чакта әле беркем дә белми. Урамнарда бәйрәм дәвам итә. Бүген Берлинда менә шул тарихи вакыйгаларны искә алу чаралары үтә. Тантаналарда 30-лап илдән килгән элекке һәм хәзерге җитәкчеләр катнаша. Германия канцлеры Ангела Меркель бәйрәм чараларын 20 ел элек оппозициянең җыелу урыны булган Гетсемани чиркәвендә башлап җибәрде. Әйткәндәй, Ангела ханым ГДРда үскән һәм 1989 елның 9 ноябрендә үзе дә Көнбатыш Берлинга чыккан булган. Бүген ул элекке Совет президенты Михаил Горбачев һәм солидарность җитәкчесе Лех Валенса белән бергә Барнхолмер күперенә барып, 20 ел элек узган капкадан кабат чыкты. Горбачев, Валенса һәм ул чор диссидентларыннан тыш, тантанада Британия премьер-министры Гордон Браун, Франция һәм Русия президентлары Николя Саркози һәм Дмитрий Медведев, Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон катнашты. Төп чаралар Берлин диварының символы саналган Бранденбург капкасы янында үтте. Башта кунаклар шул капка аша чыкты, аннары Берлин диварының җимерү тамашасы күрсәтелде. Берлин диварын сурәтләгән мең шакмак бер-берсенә авып, домино шикелле ишелеп бетте. Беренче шакмакны Польшаның солидарность җитәкчесе Лех Валенса итеп җибәрде. 20 ел элек көнчыгыш Европада инкыйлаплар чылбырын башлап җибәргән кеше буларак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ислам конференциясе оешмасының Истанбулда үткән икътисади саммитендә әгъза илләрдә сәүдә үсеше һәм ярлыкка каршы чаралар каралды. Җыен барышында шулай ук Афганстандагы иминлек мәсьәләләре турында да сүз булды. Әлеге җыенны Мәтин Карышмас күзәтте.
57 агзасы булган Ислам конференциясының шираттагы җыенында икътисадка караган мәсьәләләр каралды. Истанбулдагы шарага дөнья җәмәгатьчелегендә каршылык тудырган Судан башлыгы Гумар әл-Башарның да катнашачагы хәбәре җыеннан алда дөнья җәмәгатьчелегендә киеренкелекне арттырган иде. Чөнки Судан башлыгы Гумар әл-Башар сугыш җинаятьчелегендә гаепләнә. Халыкара сугыш мәхкәмәсе аны кулга алу турында карар чыгарган иде. Шул исәптән аның халыкара җыенда катнашуы аның кулга алынуы мәсьәләсен көн үзәгенә тапшырды. Әл-Башар моннан элек тә Төркиягә килгән иде. Төркия халыкара сугыш мәхкәмәсе килешүенә кул куймаган өчен Судан башлыгын кулга алу кебек бер нияте булмавын баштан ук белдерде. Türkiye Şulayık Elbeşir'nin hükümet tarafından tügel əxalıq arayışma tarafından çakırılığına da basım yasadı. Elbeşir'nin Darfur'da suğu cinayetçiliği turunda qeybleniği meselesinde ise Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan küpləb ütürü uşrağı bulan bulsa, bəz Elbeşir bilen bu turda yüzge yüz kürüşkən bulur idik, deyip etdi. Lakin Sudan hakimiyeti sonundan Elbeşir'nin jiyınğa qatnaşmayacağını etdi. Elbeşir Xortumdagi siyasi sileşuilerge qatnaşuğunu zarurraq kurgan. İslam konferansiyası başlığı Ekmelettin İslamoğlu Elbeşir'dan kala jiyında koralası əhəmiyyətrək meseleler buluğunu etdi.
I think this forum is an economic forum. It is the 25th.
Bu forum iqtisadi maqsadlar üçün yığıla. 25-ci iqtisad yığınında biz İslam konferansiyası uyuşması illəri üçün işləgən iqtisad forumunun 25 illığın bilgiliyibiz. Şulayıq İslam konferansiyası uyuşması tüzülüyünə də 40 yıl tula. Şulun aydan anda kimnin qatnaşuğu ya isə qatnaşmağı mühim tügel. Bunda mühimrək temalar qoralaşaq, dedi.
I think we have many more important aspects to discuss here.
Ziyan açılışında çıxış yasağan Türkiye Prezidenti Abdullah Gül, oşamlıq bəyələrinin artığı həm klimat üzgərişi kimi məsələlərdə birgə hərəkət etdiyinin əhəmiyyətinə toxtaldı. Gül bu uşma İslam mədəniyyətinin yoxşu misalların həm onlarının tınış məqsadın dünyaya çağıldırığa deyiş deyib etdi. Şulungaydan İqtisad Forumunun 25 illığı bu adımını boşlaq üçün bir fırsat buluğuna basım yasadı ol. Bir günlük jiyında uyuşmağa ağza İranın başlığı Mahmud Ahmadinejad həm Afganistan prezidenti Hamid Karzai də qatnaşdı. Summit qısalarında Afgan prezidenti Hamid Karzai 8 ayrım ildən kilgən vəkillər bilən dostlaşdı. Prezident Hamid Karzai qatnaşqan jiyında Afganistanın kiləşəgi turunda planlar qoraldı. Resmi bulmağan ışaşuda Pakistan, İran, Uzbekistan, Tojikistan, Türkmenistan, Suud Arabistan həm Qarab emirliklerinden vekiller qatnaşdı. Afganistandağı iminlik məsələsi qoralğan jiyında Türkiyə başlığı Gül Afganistanın yana başdan terrorçular uyasına eylənuna ruhsat itməskə şaqırdı. Afganistan prezidentliğine yeni baştan saylangan Hamid Karzai de jiyında Afganistan'ı yaklağan illerge ayırım rahmet etdi. Karzai jiyında şulayuq Afganistan'ın barıdık harbiyigine tügül, başka ülkede de yardımlarga ihtiyacı buluğun iske tüşürdü.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da bu mu? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına.
Elhamdülillah, məşidimizin düzülüşü üçün.
Belki biz bilmeyen məlumatlar da aşılır.
Rusiyada tanılgan qalim Nobel bülagi iyesi Vitali Ginzburg vafat boldı. Nobel bülagi Ginzburg'a fizik ülkesindeki hizmetleri üçün berilgan idi. Bu ülkedeki izlenimlerin 2. Dünya Soğuşun şırında ol Qozanda başlagan. Şulayuq onun otası da Qozanda jirlengen. Mundan tash, Ginzburg Rusiya mektəblərində pravoslav mədəniyyəti negizlərin uqtuğa qarşı çıqqan qalim bularaq bilgili. Tularaq etib Landish qarası va söyli.
Tanılgan qalim Rusiya Fənlər Akademiyası akademiki fizik Vitali Ginzburg uzaq avrudan son yerək yanəgindən 94-cü yaşində vafat buldu. Ginzburg'a Nobel bulagi fizik ülkəsinə kirtkənləri şişin bilgən idi. Ol bu ülkədəgi izlənulərin nəqbi ekvatan suğuşu vaxtında Qozanda başlaqan. 1940-cı yıl başında evakuasiya edəşəqdə Qozan Universitetində Lev Landau lekciyasını tınlağandan son ol ütə ütkərgişlər bilən qızıqsına başlayı. Həm Ginzburg Landau bilən tübən temperaturda ütə ütkərgişlər teorisini uylap çıxar. чыгара. Бу теория энергияны экономиялоо үчүн зур казаныш була. Инде 1950-жылдагы жылда Ландау менен ортак ишибиз басылып чыкты һәм ул күтмәгәндә чет илдә зур казаныш алды дип иске аласың Рагинсбург. 2003-жылны академик Алексей Абрикосов һәм американ британ физика Джеймс Леггет белән Нобель бүләгенә лаек була. Стокгольмда бүләкне тапшыру тантанасында Гинсбург казанны иске ала. Түбән температуралар белән нәкъ сугыш вакытында казанда фатирда үтә дә салкын булганда кызыксына башладым. Хәтта идә су ката иде ул чакта дип сөйләде Гали. Гинсбургның сугыш башланганда казанга бер төркем физиклар белән эвакуацияга җибәрәләр. Ул чакта әле яшь фән хезмәткәре Мәскәүдә академия каршындагы физика институтында эшли торган була. Аның белән казанга хатыны, атасы һәм әнисен алмаштырган апасы да килә. Алар шәһәр читендәге университет тулай торагына урнаштырыла һәм бик авыр шартларда яши. Сыңыннан Казанда аның әтисе үлә. Сугыштан соң мин аның каберен эзләп Казанга килсәм дә кызганычка таба алмадым. Ул яһүдләр зиратында күмелгән иде Дигенсбург. Галим докторлык диссертациясында нәк Казанда яклавын әйтә. Күп кенә дуслары, танышлары Гинсбургны туры сүзле, гадел кеше булуын искә ала. Ул чит ил белән хезмәттәшлек иткән галимнәргә төрле гаепләүләр тагыла башлагач, аларны яклап чыгучыларның берсе булды. Русия фәннәр академиясе академигы Юрий Рыжов сүзләренчә, аның таләпчәнлеге хукук яклау эшендә дә чагылыш тапты.
Когда сидят люди, которых обвинили в страшных грехах шпионажа, то ни за что, потому что они занимались своей профессиональной деятельностью, взаимодействовали в какой-то или иной мере с иностранными учеными.
Чит ил галимнәре белән элемтәдә эшләгәннәрне шпионлыкта гаепләп, бер гаепсезгә төрмәләргә утырталар иде. 2001 елга кадәр без аларны әлеге ялган гаепләүләр тагудан яклап кала алдык. Ә аннары хәл начарланганнан начарлана барды. Бер галимгә 12, икенчесенә 14 ел бирделәр. Әле дә утыралар. Күпме хатлар язылды, әмма файдасыз. Гинсбург әлеге хатларга үз имзасын беренчеләрдән булып куя иде. Әмма шундый абруйлы кеше булуына карамастан, соңгы елларда бу да ярдәм итмәде, ди Рыжов.
Не помогало уже последние годы.
Гинсбург һәрвакыт Русия демократия юлына омтылырга тырышырга тиеш дип әйтә килде. Апрель аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул Русия кайда барырга белмичә юл чатында тора дип әйткән иде.
Образование, наука, демократия. Блестящий путь.
Мәгариф фән демократия үсешегенә барлык ил һәм дөньяны тоткарып кала алачак. Һәм бу беренче юл. Әле тагын икенче юл да бар. Элеккә террорга кайту. Нәрсә булачагын мин белмим, әмма без беренче юлдан китү өчен тырышырга тиеш, диде Гинсбург.
Но мы должны всеми силами стараться, чтобы пойти по первому пути.
Шулай ук Виталий Гинсбург Русия мәктәпләрендә православ дине дәресләрен кертүгә кискен каршы чыккан академикларның берсе иде. Һәм бер төркем галимнәрнең ул чактагы Русия президенты Владимир Путинга язган мөрәҗәгатендә аның имзасы беренчеләр рәтендә иде. Ул православ дәресләре урына диннәр тарихын кертергә тәкъдим итте һәм рус чиркәвен мәктәпләргә нәкъ дин тәгълиматларын кертергә омтылуда гаепләде. Патриархат исә Гинсбургны динара күрәмәүчанлык тудыруда гаепләп, Мәскәү прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Галимнең дуслары сүзләренчә, Гинсбург үтә дә сәләтле физик булудан тыш җәмгыять эшләрендә дә битараф калмаган һәм һәрвакыт үз фикрен курыкмыйча әйтә белгән. Академик Гинсбург чәршәмбе көнне Мәскәүнең Новодевичий зиратында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кадерле тыңлаучылар, ә хәзер Кәрим Камал Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге язмаларга кайбер укучыларыбыз фикерләренә күз салып үтәр.
Берничә көн элек Азатлыкның интернет сәхифәсендә Казан университеты нигезендә Идел буе федераль университетын коруна хуплыйсызмы дигән фикер белешү башланган иде. Бу әлбәттә бар кагыйдә таләпләренә дә үтәгән фәнни тикшерүне түгел. Без бары тик укучыларыбызның фикерен генә белергә теләдек. Мәгълүм ки Азатлык бу теманы шактый киң яктыртты. Гади хәбәрләрдән тыш университет исеме һәм җисеме дигән түгәрәк өстәл сөйләшүдә үткәрелде. Сез аның текст формасын сәхифәгә кереп укый аласыз. Ә инде укучыларыбыз фикеренә килгәндә, әйе, Казан университеты нигезендә Идел буе федераль университетын кору кирәкле эш дип, аларның бары тик якынча 8% гына исәпли. Әйе, тик исеме үзгәрмәсен дигән фикеренә 30% яклый. Ә менә 56%, ягъни яртысыннан артыгы, юк, бу кирәксез эш дип саный. Миңа барыбер диючеләр 6% тирәсендә. Бу саннар үзгәрә дә ала. Фикер белешү әле дәвам итә. Qazan Universiteti yazmışına bağışlap Azatlıq səhifəsinə Professor Nadir Dövlət tərəfindən yazılğan kommentarda qoyulğan idi. Onun aslında da fikir alışılar devam idi. Ғұрурланыр тарихны юк иду деп аталған шул язма форумына икенче бір ғалим, Кушмашатлардан Вил Мирзаянов шақты көлемлі реакция қалдырған. Біз татарлар, өзіміздің ескеткіш бай тарихымыздың бар дүния көлемінде башқа бик көп шахсларны дулқынландырып, оларына илхам жемішлерін тудыруға сәбәп болғанын бик біліп те бітірмеген гәшейбіз. Сәбәпләрін ізләп аптырап тұрасы юк. Шулық Урыс империясының изуе, татарына қыл етіп мәсхәрә итуе, аны қыл фәлсәфәсенә күндіруе дей оқушыбыз. Ул үзе мәшһүр итальян композиторы Джакомо Пуччининең Турандот операсында татар тарихы һәм татар музыкасы элементларын куллануына сыклануын белдерә. Опера итальян һәм татар мелодиялы соңгы тантана музыкасы белән тәмамлана. Бу соңгы музыка, минемчә, киләчәк бәйсез Татарстан гимны да була ала. Шундый сакландыргыч һәм якын музыка бу ди Кушмашатлардагы укучыбыз Вил Мирзаянов. Аның шушы фикерләрен сез комментар бүлегендәге форумда укый аласыз. Сәгать башындагы хәбәрләрдән инде ишетеп беләсез, бүген Берлиндә мәгълүм диварның җимерелә башлануының 20 еллыгын бәйрәм итәләр. Европада коммунистик зылымнан котылу юбилеен инде берничә ай бәйрәм итәләр шулай. Аны башта Польша һәм Маҗарстанда тантана иттеләр. Хәзер менә Германиядә, киләсе атнада Шират, Чехия һәм Словакиягә җитә. Декабрьдә Романия. Азатлык сәхифәсенә 1989-ның бар шуша инкылапларына багышланган видео куелды. 6 минут эчендә сез Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләрендәге шушы вакыйгалар шылбырын күрә аласыз. Анда шул чорның тарихи видео сурәтләре кулланылган. Әлеге видеоны нинди адреста табып була, монысын инде сезгә Наиф Акмал әйтер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда сез дә һәр темага үз фикерегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре, Уфа, Чаллы, Самарда үткән Октябрь инкыйлабы җыеннарыннан репортажлар. Камал театрының беренче мәртәбә күрсәтелгән Куршак туе спектакле тамашачыны уйга салды. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны Сибай районы прокурорын үтертүдә гаепләгән өчен Яла ягуда гаепләнүченең адвокаты Сарбаевның катнашлыгы мәсьәләсен тикшерүне таләп итә. Салкын тию һәм кизу очраклары арту сәбәпле Башкортстан даруханәләрендә дә чиратлар барлыкка килә. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген шулай ук Башкортстан коммунистларының Октябрь инкыйлабына багышланган урам җыены турында да сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев әхлакый зыян өчен мәхкәмәләшә. Элегрәк хәбәр итүбешчә, Сибай прокурорын үтергән өчен төрмәдә ятучы Сибай шәһәренең элекке милиция башлыгы Нуриәхмәт Шаһиев төп заказчы дип Башкортстан хөкүмәте башы Раил Сарбаевны атаган иде. Раил Сарбаев ялган гаепләү өчен дип аны мәхкәмәгә бирде. Нуриәхмәт Шаһиевның адвокаты Ольга Натапова сүзләренчә, прокурор үтертүдә Раил Сарбаевның катнашы тикшерелми торып, Нуриәхмәт Шаһиевны гаепләү мантыйкка сыймый. Дуңгыз кизүү галәмәте халыкның игътибар үзәгендә кала. Ул аеруча әлеге чирдән 25 яшьлек бер ир-ат үлгәннән соң көнүзәк темага әйләнде. Бүген республикада әлеге авыру белән 10 кеше теркәлгән. Шуның 7-се чирне читтән алып кергән дип фаразлана. Бер кеше Салават Юлаев хоккей төркеменең һөҗүм итүчесе Олег Твердовский Финляндиядә әлеге авыру белән хастаханәгә салынган. Үпкә авырулары бер атнада 23%-ка үскән. Уфа мәктәпләрендә укучы балалар бер атнага ялга җибәрелде. Шулай ук 4 югары уку йортында да укытулар туктатылды. Башкортстан хакимияте грипп һәм үпкә авырулары белән көрәшкә 32 миллион сум акча бүлде. Шуның 22 миллионы үпкәне ясалма җилләтү җиһазлары өчен, 10 миллионы дарулар өчен. Соңгы көннәрдә даруханәләрдә чиратлар хасил булды. Маска, ягъни борынчык, оксалин майы дефицитка әйләнде. Кайбер даруханәләр 3 сумлык борынчыкны 45 сумга саткан. Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев мондый хәлне туктатырга чакырды. Ул бу турыда hükümetinin ülke uğruları hem grip şirlerine bağışlanan kinyaşmasında bildirdi. Hükümet yetekçisi bunda spekulasiya devam etse cinayet işleri başlaşacak dedi. 7 noyabr Ufa komünistleri uram jini uzdırdı. Olar orkestr bilen tantanalı yürüyüş yasap Lenin meydanına keldi. Ortaban Lenin heykeline şişek savullar uzdu, hem çıkışlar başlandı. Tüp çıkışta Respublika komünistleri başı Rifkat Gardanov yasadı.
Biz взрывов и гильотины без газовых камер и массовых избиений. Его масштабы таковы, что позавидовал бы Гитлер. За последние 19 лет страна потеряла более 10 миллионов человек. Говоря день и ночь о сталинских репрессиях, вы, господа, не смоете с себя крови 10 миллионов человек. А ведь этот процесс продолжается.
Ул бу булдыксыз хакимият гаебе белән соңгы 19 елда 10 миллион кеше үлде. Моңа хатта Гитлер дә сокландыр иде диде. Рифкат Гарданов бүген яки сәяси, социаль-икътисади юнәлеш үзгәргә тиеш, яки һәлакәт булачак, икенең берсе диде.
Страна сегодня стоит перед выбором: смена политической и социально-экономического курса или катастрофа. Третьего пути нет.
Бу Рифкат Гарданов булды. Шығышларда шундай шиғарларда яңғырады.
Аврас Советом! Голой Рахимова! Капитализм! Капитализм банкрот! Да здравствует социалистическая революция!
Без урам жинында қатнашқан һәм шығыш ясаған Ханиф Ахмаджанов фикерләрен белештек.
Ne işteyim zavodda, işçileri kıskatılar, iş hakkı kemiği. 4 günde işçiler 4 günde kemiği gelsin. Kişinin işleriyle haklarla kemiği. 4 günde gün işçiler başlıyor. İyi, halıklar, kadın kadar öpüşüyor. Kimlerin ileri yok, Allah nasıl kişi ileriyken. Aksaları el alırlar. Balları var, orada okutur gerek. Oku, öpüşüyor şunday. Gülümet. Okurga kut maksatılır gerek. Bütün okudan kadar aksatılıyor bunun. İyi, balinsaka varan bütün nemi aksatılır gerek. Документалар барахан бренде һәр бер үшәйдәнегә диңә акча керә.
Бу Ханиф Ахмаджанов булды. Без шура ахырында Республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов фикерләрен белештек.
Кариф әйбәт, халык әйбәт җыелды. Әйбәт сүзләр сөйләделәр. Әлбәттә мин әйтә алмыйм, что бүтән безнең теләкләр дә тормышка ашылды дип, потому что без телебез, чтобы Безнең бу митингләрдә меңәр-меңәр кешеләр штабылуын, ну халык сәтки әле килеп итмей. Бүген безнең гетебез исәпбез гете 1000 кеше чамасы булды. Һәр бер митинг үткән саен халыкның килеүе күбәя. Менә шунысы шатлыклы.
Ә инде коммунистлар хакимияткә килер дип уйлыйсызмы дигән сорауга Рифкат Гарданов шулай дип җавап бирде.
Аның турында бер кеше дә сомневаться итәргә тиеш түгел. Ул обязательно була. Это процесс необратимый. Диләр урыслар. Менә шуңа күрә без әйтәбез. Обязательно коммунистлар, халык власка киләчәк.
Сез республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов атыңладыгыз. Ахырда резолюция кабул ителде. Быел Башкортстаннан хаҗга барлыгы 200 кеше бара. Шуларның 85-е Орзанлы булып саналган Айратур туристлар агентлыгы аша барачак. Әлеге төркем Төркия һава юллары очкычында Ярданиягә оча. Ондан Мәккәгә автобусларда бара. Бу аларга 85 мең сумга төшә. Калган хаҗга баручылар Идел хаҗ үзәге аша. Бу үзәк 14 көннән 27 көнгә кадәр вакыт өчен 75 мең сумнан 140 меңгә кадәр акча ала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл чыққа бет ақса юқ.
тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот никто го будет подводить, что в башкир никогда не обижат.
Русиядәге октябрь инкыйлабына 92 ел тулуга багышланган урам җыеннары быел Чаллыда 2 урында узды. Русия Федерациясе коммунистлар фиркасы коммунистларның бүленүен хакимияттәге бердәм Русия фиркасының тыкшынуы нәтиҗәсе дип бәяли. Урам җыеннарының икесендә дә катнашучылар бершама аз иде. Бер яктан, хәзерге Русия хакимияте демократик юлдан борылып, коммунизм чыры тәҗрибәсенә кире кайтуда гаепләнгәндә, урамга чыгучылар нәрсә таләп итәсең? Чаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
7 ноябрь көнне иртәнге сәгатьтә үзләрен Русия коммунистлары фиркасының Чаллы бүлеге җитәкчеләре дип атаган бер төркем кеше урам җыены оештыра. Сәгать 11-дә Чаллы коммунистларының икенче бер төркеме инде башка урында тагын бер урам җыены җыя. Әйтергә кирәк, икенче төркем коммунистлары Чаллыда төп төркем булып санала. Алар 1990-нчы еллардан бирле шәһәрдә үз эшчәнлекләрен алып бара. Коммунистларның яңа оешмасы барлыкка килүне әлләни хупламыйлар. Урам җыенында чыгыш ясаучылар яңа көндәшләренә мондый бәя бирде. Единая Россия фиркасы безнең арага олигархларны кертә. Шуның белән безне таркатырга алдагы сайлауларда коммунистлар исеме белән үз депутатларын уздырырга тели. КПРФ вакиле Илдус Камалов шундый фикердә.
Бүгенге көндә бөтен Россия масштабында властьлар үзләренең кешеләрен, Единая Россия кешеләрен партиясының кешеләрен компартиягә кертеп маташалар. Безнең исемнән решениелар принимать итеп, чтобы Госсоветка, Госдумага, горсоветларга үзләренең кешеләрен коммунистлар списогы буенча кертерәчәм бик зур эш алып баралар. Аны өчен акча да җәлләмиләр. Чаллыда кызганычка каршы менә шундый тарихка эләкте. Бик бай гына безнең Нуруддин дигән олигарх бар. Элеккеге домостроительный комбинатның генеральный директоры. Ул үз вакытында домостроительный комбинатта партийный оешманы беренче иттереп юкка чыгарган кеше. Бүгенгесе көндә ул аны тоже партиягә мендер әйттеләр. Менә параллельно партия төзеп маташа. Ул бернинди безнең райкомларга катнашмый. Үзенең семьясы буенча олигархический коммунистический партия дигән шундый оешма ясады. И бүгенге көндә бик матур иттереп бизәгән, анда трибунага музыкантларны чакырган, концерт белән халыкларны, безнең халыкны алдап шунда җыйды. Менә шуның өчен икенче партия ул.
Чаллыда коммунистларның беренче урам җыенында 150-гә якын кеше катнашса, икенче җыенда 250 чамасы кеше булды. Халык урамга ни өчен чыга? Югыйсә Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин пенсионерларның тормыш хәлен яхшырту турында даими белдереп тора бит. Урам җыенына килгән Александр Щурин.
Я пришел на митинг против нашей власти.
Мин бүгенге хакимияткә ризасызлык белдерергә килдем. Совет хакимияте зур шәһәрләр төзеде. Хәзерге демократлар бер нәрсә төзмәде. Пенсияны арттыру дигән нәрсә дөрес түгел. Бәяләр аннан күпкә тизрәк арта. 10 сум элекке 10 тиенгә тигез.
Равно 10 копейками.
Алдагы әңгәмәдәшем Наилә Фазлыева.
Найлап, менә билгеле булганча, Владимир Путин даими рәвештә пенсияләрне арттырып торабыз ди, пенсионерлар әйбәт яши дигән фикерне әйтә инде. Сез менә бүгенге көндә нәрсә таләп итеп урамга чыктыгыз?
Владимир Путинның пенсияләр арттырабыз дигән сүзе әйтүен әйтә дә ул, ну шул ук вакытта ни өчен әйтми икән, ничә процентка бәяләр артканын. Бәяләр пенсия артса 40%-ка дип хәзер әйтәләр. Ә бәяләр 150% арта. Шуның өчен без чыктык. урамга, чтобы бетенесе әйбәт булсын, халык әйбәт яшәсен өчен. Без әйбәт яшибез дибез, без элеккеге вакытта, авыр җылларны сугыш вакытында, бәрәңгегә туенсак, рәхмәт дип әйтә идек. Ә бүгенге көндә кибернетика җылында без яшәргә тиеш, мул булып, әйбәт булып, һәрберсендә квартир булырга тиеш. Квартиралар юк, яшьләр урамда, наркомания, алкашлык, әйтә торган түгел. Тагы без шуны таләп итәбез. Хәзер автобусларга безне утыртмыйлар. Пенсионерларны куып төшерәләр. Синең проездның булырга тиеш. Бөтенләй биттек. Урманнарга керер өчен хәзер ниндидер лицензия алырга кирәк диләр. Урманнарны саталар, суларны саталар, җирне саталар. Бер вакытта да бу хәл булганы булмады. 75 ел, 80 ел буе әйбәт кенә яшәп килгән җирләр безнеке, бөтен нәрсә безнеке иде. Без шуның өчен халыкка әйбәт яшәр өчен чыктык та. Хәзер әйбәт яши олигархлар гына бөтен заводларны, фабрикаларны сатып бетерделәр. Әйбер бәяләре зур. Шуның өчен урамга чыктык, халык яхшы яшәсен өчен.
Коммунистлар җыенында Ульянов Ленинга ошаган бер бабай да бар иде. Ул шактый кешенең, шул исәптән журналистларның да игътибар үзәгендә булды. Ленинга ошаган кеше Чаллы татар иҗтимагый үзәге вакиле Рифкат Мифтахетдинов булып чыкты.
Азатлык радиосы.
Сембер өлкәсендә дә октябрь инкылабына багышланган быелгы урам җыены яңалык белән үтте. Анда Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулу медальләрен тапшыру чарасы үтте. Сембердәге коммунистлар хәрәкәтендә катнашучылар арасында татарлар да шактый. Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә быел да Бөек Октябрь революциясе бәйрәмен зурлап каршыладылар. Бу бәйрәмгә җирле хакимиятта битараф түгелдер дияргә була. Һәрхәлдә Идел аша яңа күпернең ачылуы тантанасын нәкъ 6 ноябрьгә билгеләү шуны күрсәтә кебек. Тик бу тантана булмый калды. Беренчедән ул күпер тулаем әзер була алмаган, бәлки нәкъ шунлыктандыр нык көтелгән илбашы Медведев та, хөкүмәт башлыгы Путин да килмәделәр. Берсенең генә булса да килү ихтималы турында сүз күп булса да. Күпернең исә Октябрь революциясе бәйрәме алдыннан гына ачылмый калуын, бу бәйрәмгә багышланган булып чыкмасын өчен дип аңлатулар да ишетелде югыйсә. Ә КПРФның җирле бүлекчәсе исә октябрьнең 92 еллыгы дигән бәйрәмне киң билгеләп үтәргә тырышкан. Һәрхәлдә көннең бик салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде дияргә була. Татарстан Язучылары Берлеге әгъзасы танылган шагыйребез Иделбикә үзенең килүен менә ничек аңлатты.
Бер вакытта да онытканым юк, һәр вакыт киләм. Площадка үткәннәрне хәтеремә төшерәм, елап-елап диярлек.
Новиданың икенче ягы да бар. Менә 1959 елда Суслов урысча укытуга күчерде.
Ул ягы начар. Һәрбер вакытның үзенең бар яхшы яклары, яман яклары. Яхшы якларын онытмаска кирәк, яман якларын кабатламаска кирәк.
Митингка кайтсак, аның мәгънәсен һәм максатын шигарьләрә үк аңлатып торадыр. Талап алынганны халыкка кайтарырга, бөек совет ватаны өчен, яшәсен бөек октябрь социалистик революциясе, кешебез бердәмлектә, без аларның кризисы өчен түләргә тиеш түгел, бары тик патриотлар гына илне коткара ала. Октябрь революциясе җиңәчәк. Быел яңалык та булды. Сугыш ветераннарына Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуга багышланган медальләр тапшырдылар. Комсомолда яши икән әле, өч егет кызларга комсомол билетләре тапшырдылар. Берсе татар кызы. Татар егете Марат Латыпов чыгышы җирле хакимияткә мөрәҗәгать кебек яңгырады. Мәгънәсе хакимият белән диалог булдыру өчен иҗтимагый пулатка барлык фиркалар, оешмалар вәкилләрен дә кертү. Алдан ук әзерләнгән резолюция тексты да митингта әйтелгән таләп индәүләрнең тупланмасыдай булып чыкты. Алкышлар белән кабул ителгән резолюциядә СССРның уңышлары һәм хәзерге җимерек хәлләр тасвирлана. Шулай ук капитализм системасының чиреүе дә. Моңа мисал итеп, Дөнья банкы системасының какшавы китерелә. Илне таркатучы Путинны һәм аның хөкүмәтен отставкага җибәрергә, өлкә башлыгы Морозовтан икътисади сәясәтен үзгәртүне таләп итәргә, табигать байлыкларын, икътисадның төп тармакларын халыкка кайтарырга, хусусилаштыру нәтиҗәләрен кире карап чыгарырга, алтын запасларын һәм стабилизация фондын тормышта кулланырга. КПРФ оештырган митингта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган шимбе көнне атаклы режиссер Марсель Сәлимжановның тууына 75 ел тулу уңайыннан Қазанда әдипне искә алу кичәсе узды. Ә 8 ноябрь якшәмбе кичендә Камал театры сәхнәсендә Марсель Сәлимжановның шәкерте һәм дәвамчысы Фәрит Бикшәнтаев сәхнәгә куйган Куршак туе спектакленең премьерасы булды. Камалларның яңа эше тамашачыда зур кызыксыну һәм бәхәсләр уятты. Куршак туе премьерасында Римзил Вәли булды.
Һәр елны 7 ноябрьдә нәкъ Марсель Сәлимжановның туган көнендә Камал театрында премьера була. Бу традиция театрның баш режиссеры һәм сәнгать җитәкчесе Марсель Сәлимжанов исән вакытта ук гадәткә кергән иде. Мәшһүр сәнгатькәрнең вафатыннан соң Камаллар ноябрь башында аны искә алып, Сәлимжанов иҗатына лаеклы булырлык яңа спектакльләр куялар. Быел Сәлимжановның тууына 75 ел тулу уңаеннан узган шимбәдә үткәрелгән юбилей кичәсе иҗат гаиләсе бәйрәменә әйләнде. Күрнекле сәнгатькәрләр, җитәкчеләр Марсель Сәлимжановны искә алдылар. Аның хезмәтләре сәнгатькә керткән өлеше, тормышта булган кызыклы вакыйгалар турында сөйләделәр. Заманында Мәскәүдә иң зур белгечләрдә укыган, фехтование белән шөгыльләнеп, спорт мастеры булган, рус яшь тамашачылар театрында эшләй башлап, үзенең талантын, иҗади планнарын күрсәткән Марсель Сәлимжанов татар сәнгатенә яңа сулыш кертеп, милли рухиятны да сакларга, үстерергә мөмкинлеген раслады. Ул мәшһүр актер Хәким Сәлимжановның улы буларак кына түгел, үз юлыннан барган, тормышка халыкара дәрәҗәдәге сәнгать күзлегеннән караган кеше. Шул ук вакытта ул милләт язмышы аның яшәү рәвеше турында тирән фикерләрне сәнгатькә чыгара алган. Бик күп артистларга, режиссерларга, сәхнә безәүчеләргә, музыкантларга сабак һәм илһам бирүче дә Марсель Сәлимжанов булган. Менә шушы мәгънәле һәм тирән рухлы искә алу кичәсеннән соң сәхнәгә чыгарылган яңа әсәр хәзерге театр аның иҗади фәлсәфи кыбласын күрсәтергә тиеш. Бармы хәзерге заман Сәлимжановлары? Бүгенге шартларда әйдәп баручы иҗатчылар тамашачыны халыкны кая алып бараларсың? Ноябрь афишасына куелган Куршак туе спектакле менә шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Бу әсәрнең соңгы репетициясенә берничә дистә журналист һәм сәнгать белгече чакырылып, шунда ук яңа спектакль турында фикер алышуда булган иде. Камал театры һәр вакыт тамашачы белән арасын үзмичә яңадан яңа тәкъдимнәр белән чыга, үз ишеген журналистларга ачык тота. Бу юлы көлке мәзәкләргә көлеп утырырга өйрәнгән тамашачыны Куршак туе спектакле җитди уйланырга мәҗбүр итте. Әйтергә кирәк, тамашачы арасында милләт турында кайгыртучы югары әзерлекле шәхесләр арта бара икән. Премьерага килүчеләр арасында яшьләр күп иде. Куршак туе пьесасы Гаяз Исхакының «Кәләпүшче кыз» һәм 200 елдан соң «Инкираз» әсәрләре нигезендә иҗат ителгән. Гаяз Исхакый белән кызыксынучыларны бу юлы Жан Баевич, Зөләйха кебек атаклы драма әсәрләре түгел, гомумән бер вакытта да сәхнәгә чыгарылмаган хикәя һәм фәлсәфи повесть каһарманнары көтеп тора. 16 яшьлек чибәр татар кызы «Кәләпүш» чигеп дөнья көтә. Ул үзенең чибәрлеге белән яшь егетләрне дә, өлкән яшьтәге байларны да таң калдыра. Һәм бу пычрак, салкын дөнья аны үзенең мәкренә, ялганына батыра. Исхакый хикәяләренә нигезләнеп язылган бу пьесаның авторлары Мансур Гиләҗев һәм Ризван Хәмид кеше үз язмышына үзе хуҗамы, әллә дөньяның көчлеләре идара иткәнгә риза булып, алар кулында Куршак ролен үтеме дигән сорау куйганнар. Ирләр кулына Куршак булып төшәргә теләмәгән яшь кыз Кәмәр, артистка Нәфисә Хәйруллина бу дөньяга каршы фетнә күтәреп Казаннан Оренбурга чыгып китә. Әмма анда аны фахиша язмышы көтә. Карт байны яш ирткыч сәүдәгәр алыштыра. Куршак туйлары оештырган иң зур байлар даирәсеннән тормыш төбенә тәгәрәгән Сәлим бай, күңел ачу йорты хуҗабикәсе Наташа, тискәре холыклы Гайни бай, приказчиклыктан көчле эшмәкәргә әйләнгән Кинәт бай Вафа, шулай ук театр артистлары уйнаган татар хатын-кызлары узган гасыр башындагы вакыйгаларын тасвирласа да, алар күрсәткән тормыш хәзерге тамашачыга бик таныш. Байларның төркемнәргә бүленеп, бер-берсен йотуы, нәфесен үшін тия алмаған ерлерінің мәхәббәт орнына азғынлықтан ләззет табу һәм әлбәттә соңғы елларда иң зур социаль бәлә булып җәмгыят алдына килеп баскан фахишәлек күренеше һәркемне дулкынландыргандыр. Бу спектакльнең үзенчәлеге милли театрның сәхнәсендә төп урынның фахишханәгә һәм фахишәләргә бирелүе, имансызлыктан, комсызлыктан корбан булган татар кызы Кәмәрнең Казаннан гына түгел, Ырымбурдан да чыгып китүе җәмгыятькә протест буларак күз алана. Моңа кадәр Куприн, Бунин, Толстой, Мопассан әсәрләрендә хатын-кызларның тормыш төбенә тәгәрәве күрсәтелсә, хәзер инде татар театрында фахишә образын чагылдырган дип саный театр белгечләре. Премьерадан соң дүшәмбе көндез Мәскәүдән килгән атаклы театр белгече Борис Паюровский катнашлыгында спектакльне журналистлар белән бергәләп тагын бер кат анализладылар. Камал театрының директоры Шамил Закиров шушы премьера турында менә нәрсәләр әйтте.
Бу бүгенге заман әсәре буларак минем уйлавымча безнең афишабызга бик туры килә, чөнки театр һәр заманнан артта калмаска тырыша. Бу заман әсәре беренчедән Уяз Исхакый бик актуаль, аның әсәрләрендә бүгенге көн таләпләренә җавап бирерлек идеяләр бик ярылып ята. Хәзерге заман авторларының яш драматурглар Мансур Гиләҗев белән Ризван Хәмитнең Исхакый әсәрләрендә казынып, аннан идеяләр табып, яңача пьеса язулары һәм аны тамашачыга тәкъдим итүләре бу бик дөрес аңлашыла. Чөнки театрда заманнан калмаска тырышканнан соң Уяз Исхакыйның исеме дә бик популяр халык арасында. Бу әсәр минем уйлавымча безнең театрның тарихына кереп калыр. Исхакый үзенең кайтуын дәвам итә, бик авырлык белән кайта әдәбиятка, мәдәниятебезгә, театрыбызга да бер вакытта, чөнки ул бик җайсыз автор. 100 елдан соң да ул актуаль, ләкин аның форматы шактый катлаулы. Исхакый бүтәнчә яза алмый. Бу бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган әсәр, ул нәшүше бүгенге заман байларының ничек итеп шу заман җилләрендә югалып калуларын күрсәтә. Кая куярга белмиләр акчаларын, курчак уйната башлыйлар. Ул капитал милләткә хезмәт итәргә тиеш, ләкин алар аны аңламыйлар, төшенмиләр, белмиләр. Бу аларның наданлыгы. Бу бүгенге көнгә дә бик актуаль. Нәкъ шушы көндә дә шул нәрсә дәвам итә. Байларыбыз аңламыйлар. Халык мәдәният мохтаҗ, аң белемгә сусаган, ләкин аны байлар аңламыйлар, курчак уены уйныйлар. Һәм шуның белән зыян салалар халкыбызга. Бу безнең фаҗибабыз. Аны Исхакый 100 ел элек күргән. Бүген дә шул ук проблема безнең халыкта. Кызганычка каршы бу безнең бәхетсезлегебез. Бу спектакль халык язмышы турында.
Чыннан да, Уяз Исхакый әсәрләрен уку да, карау да, уйнау да бик авыр. Әмма тормыш хакыйкаты һәм хәзерге драматурглар Ризван Хәмит, Мансур Гиләҗев, режиссер Фарид Бикчантаев, Камал театрының труппасы сәхнәләштергән Курчак туе спектакле үзен карарга, аннан соң уйланырга мәҗбүр итә. Хәзерге тормышта да курчак туйлары, сатып алынган каһарманнар һәм сәяси уеннар күз алдына килеп баса.
Азатлык радиосы.
Октябр азагы һәм ноябрь башында Татарстанда иҗат, шигърият белән мавыккан яшьләр аеруча активлык күрсәтте. Шушы көннәрдә генә һәр ел саен узучы республика күләм Иделем акчарлыгы бәйгесе тәмамланды. Ә аңа кадәр Камал театры сәхнәсендә яңа дулкын заманча шигърият кичәсе узды. Азатлык радиосының бүгенге кызган таба тапшыруында сез анда яңгыраган кайбер шигърләрдән үзекләрне ишетә аласыз. Тапшыруны Рустам Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлыйсыз. Һәм бүген без сезне заманча шигърият дөньясына алып керәчәкбез. Октябр азагында Казанның Камал театры бинасында үткән Яңа дулкын исемле шигърият кичәсе күпләргә ошады. Аеруча яшь шагыйрьләрнең сискәндерерлек итеп язулары һәм шул язганны дулкынландырырлык итеп сөйләүләре игътибарны җәлеп итте. Бүгенге тапшыруда без Яңа дулкын заманча шигърият кичәсен ишетә алачакбыз һәм анда билгеле яшь шагыйрьләр безгә үз шигырьләрен сөйләячәкләр. Алар барысы диярлек Казанның төрле уку йортларында укучы студентлар. Димәк, кызган табада яңа дулкында катнашучыларны тыңлыйбыз. Башлый Булат Ибраһимов, быелгы Иделем акчарлыгы бәйгесе җиңүчесе.
керек. Мен бит бүгін әне тудым әлі. Әнке, тыңла. Мен ішіктің қарында болғанда кіші яуыз дейді. Шуңа көре біраз яуыз болып тұрдым. Біраз дұна. Әнке, тыңла. Барысында селім сена. Мен ішіктің имеш кіші ақша қолуға. Там башында аны мәкір тұла. Мен ішіктің әти әлілері балаларын ташылап кетеді. Қай біреулер мүскіннәріні өтті етін дейіп. Әнкей, етін сөзін түшілмәдім өзім. Әнкей, тыңла. Кіші шынды ұста етіп үрәнген дей алғанларға. Мен де нәне кіші, әнкей. Бұл қынәріні білем біразына. Әнкей, тыңла. Мен ішіттім, еміш кіші 200-ді. Әнкей, әмін 200-ді болып туа алмадым. Әнкей, әмін қазір кіші бола алмам мы?
Дәуам ете Резида Ғыбаева.
Мен шырға әзір сенің білән. Шексіз көкінің, түпсіз мен қадына. Сен даулаған сүйу хақына. Тек сен қам сенға табынғаннар, көңіліңе соқсыз қалғаннар, әгер жандар сенға болмаса, мен кетерге әзір сенің білән. Шекте ұрттақ юлар ерілса. Тек ұмтылып мені сегендерге бір қарусыз енді көнігілген. Бір кәнлікні бірін жинсен әгер. Үрттәліп мі, ғайбәт көтеріп мі? Мен кетерге әзір сенің білән. Юлсызықта бір мәлюлар ярда. Сенің бір яқ, менің бір яқ ярға. Көпір салып, зәңгәр көкінен сарып, келіп қаратында таңға қадар қалып. Шит яралар яңдырмаса сенің жанына, қолымларға қоршып сүйу білән. Мен кетерге әзір сенің білән. Мен кетерге әзір қазір.
Яңа тулқында шығыриеттен тыш, өзіншәлікле автор башқарушы да шығыш ясады. Гитарада ойны һәм җырлы Рушан Хаяли. Шығыр сілеуіне алға таба дәвам ете, Йолдыз Мәңнөлина.
Әбір дүшәмбіне май башланды. Оқшам алды еді. Нидер іштен үзілді де, тізгін түшәмлеріне күзгі еңгіңларға текілі шетке әтті. Жеті яшыл тәзелер сәләпләрі түшкен күлмәк түсілі гіл жилдәге. Әгірлерсіз гіне әйді юрек толған сүрен дағыла. Яшисі келе. Келесленіп ері, қияр қимас болып, болып, хавадан яш исі келе. Фаразларға, фаразларға қоршы әлләй дә бір яш исі келе. Хәр йотымын тұйып қына өлгір, ағаш қашып, мүлдірәмә туы, намазлыққа қойып шеккен сүргі-сүргілерді әне қолы. Әне, бізге шундай зәхмәт деген, өтмәсін деп, сен де келе өкіне. Тізгінлеріні өзәр исәрлік бәне. Май башланды исә, мен яшисе келе.
Гүзәл Мөхәммәтшинне шулай ук иң айырылып торган яш шагыйрьләр рәтенә кертергә була.
Әлі қойшан ғына бұғауларыны үзіп атарлы. Енді кісілерін қопшыды. Әй, татарлығым қоя, татарым. Қойсы яққа күшті қиблан сенің. Кай дәфтәрдә далам әсәре? Болыт артындагы саргайган тап кояшыңмы? Башка нәрсәме? Кая даны, горурлыгың кая? Нәрсә кими бездә кемнән көн? Я татарин дигән ишеләрдән кимсенмисеңме син, милләтем? Кол шәрифтән тирәйемгә багып, көчкә-көчкә сулап таш ара, яман сулый әле кайчан гына татарнакка булган башкалар. Татар идек, без бит татар дидек, бөек татар дидек, билгеле, индексәләрен капчада. Әй, кояш батып бара түгелме? Нишләдек һәм нәрсә булды безгә? Бөтенебез мескен, сынганнар. Юк, без күптән татар түгел инде. Без ни бары татар сыманнар.
Дуслар, шигъри кичәне Лилия Гыйбаш сөйләме белән тәмамларбыз.
Җирдән күккә, күктән җиргә кадәр кодакланган ачык тәрәзәләр. Тәрәзәләрдән тамда тәнәре карый. Әпәрдәләр зәңгәр, акшарланган күккә, кара җиргә артып килешлеме шушы чалым. Җирдән күккә, күктән җиргә кадәр дөньялыкның бүген бәйгеле шаһы. Җирдә туңралык катмар-катмар диләр, күкләр җиде катлы, ә кешеләр бәхет дип атый, аяк асларыннан җир сугышкан һәм күк капысы ачылган бер чагында иңләгәндә хәят җирне, күкне, дөньялыктан нидер санай, санай, пәрдәләре зәңгәр, ачык тәрәзәләрдән.
Сез яңа дулкын шигъри кичәсенең яңа буын шагыйрьләрен ишеттегез. Алар чыгышларын теләсә ничек түгел, ә бер җепкә тезеп, билгеле бер сценарий буенча сөйләделәр. Кыскасы, бу кичә спектакльгә охшаш иде. Заманча шигъри кичәнең режиссеры яш драматург Илгиз Зәйниев булды.
Яңа дулкын 3-нче ел бара инде. Безнең театрда кич сәхнәдәш. Быел ничтер шулай туры килде, миңа эшләргә туры килде бу кичәне. Һәм без Йолдыз Миңнуллина, Луиза Янсуар ничтер уйланып җирдек-җирдек, танарсын мин әйтәм, әйдәгез үзем театр кичәсе буларак, әйдәгез менә спектакль кебек эшләп бара ничек. Аерым һәрбер шагыйрьчы концерт котлауларсыз, сез бер нидер линиягә салып, шулай алып барып карый дидем. Һәм ничтер без каядыр бүлекләр, главалар кебек билгеләп чыктык. Ул туу, буйсынмау, мәхәббәт, адашу һәм үлем. Монда башка сүзләр дә булырга мөмкин иде, ләкин инде вакыт кысалары һәм төрле кысалар шуларны гына калдырырга мәҗбүр итте безне. Шуннан соң без шагыйрьләрне тупладык. Кемнәр бар безнең? Узган елны бик күбәйде, 16 ойды, ә без бу елсы 8 кешене генә калдырдык. Чөнки бер кичәдә 16 шагыйрьнең иҗаты белән танышып өлгереп булмый. Аның өчен көне буе утырырга кирәк. Шуңа күрә без каядыр инде өлгереп җиткән дулкынны сайладык һәм бүген кичәдә аларны инде шагыйрь иткән шигырьләре дә һәм яңа шигырьләр дә яңгырады.
Бүген яшьләре күбрәк чыгыш ясады бугай бит, чөнки менә бар иде әле Айдар Җамалов, Рифат Сәләхов дигән зур атлары.
Анда булардан да яшьләр дә бар, алар да калды. Кемдер үзе теләмәде инде, мин инде картмын, мин инде яңа дулкын түгел диде. Мин инде карт булдым диде һәм үзе ништер баш тартты. Ә менә булар белән без инде бер ай чамасы эшләдек.
Аерым алганда кемдер бүген чыгыш ясады?
Бүген Йолдыз Миңнуллина, Рузәл Мөхәммәтшин, Рузәл Әхмәдиев, Лилия Бадулина, Рушан Хаяли, җырчы Резда Губеева, Эльвира Хадиева, Айгел Закирова, Булат Ибраһимов.
Киемдә сине тәкъдим иттеме, акка кара итеп?
Әйе,
Нишин өлім білен бітірдігіз?
Кішінің тұрмашы өлім білен біті, ол өлімік дейіп
бұл мұй? Туфан алға ұша бітмәді мені?
Туфан алға ұшағына еша бұлны бітін, Нәжіп апаға шағды. Кемін ешіп аңлай өлімні, өлімнен сінде еша бұл?
Міне бітінісінің шығырды ұлтап шыққанда сұм, нен дейірек фикірлер қалдысы?
Мәтім не шығырек шылай бітірім екен мен мұна. Шымды фикірдейін.
Шын мағасында яңа дұлқынды бейті бұлайын бұлайын
бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын бұлайын
Қызған табада яш драматург Илгиз Зейнифне ишеттегіз. Көресіз, егетлер қызлар түрлі юнәлішлерді іш алып бара. Әлбәтті аларға тәнкет сөзләрі де іләге. Ләкин алар кереклі кенгәшлерге генә құлақ салалар да өзләрінше ижат итулерін дәвам ителәр. Аллаға шүкір, һәрбесінің дөньяға үз фикере, үз қарашы бар. Һәм иң мөһиме, алар милләт язмышына битараф түгел. Шимбекиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар тышрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.